хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Замест беларуса Ігара Рачкоўскага камандаваць дзяржаўным памежным камітэтам будзе ўкраінец Аляксандр Баечка. Рачкоўскі стаў адным з тых, на каго была ўскладзеная віна за пралёт шведскага самалёта. У тым, што здарылася, заявіў Аляксандр Лукашэнка, вінаваты перш за ўсё памежнікі, таму што пагранатрад выявіў самалёт, але адпаведная каманда аб пакаранні парушальніку мяжы не прайшла. Што вядома пра наступніка Рачкоўскага? Аляксандр Баечка нарадзіўся ў Жытомірскай вобласці, вучыўся ў Акадэміі Федэральнай памежнай службы Расіі і ў Акадэміі Генеральнага штабу Узброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна так каментуе гэтае прызначэнне.
Я у першую чаргу звяртала ўвагу на тое, што ён служыў у гродзенскім пагранатрадзе, у лідскім пагранатрадзе, і менавіта там служылі не пастаянна, слова Віктара Лукашэнка і Дмітра Лукашэнка. Таму я думаю, што там ёсць і нейкае такое асабістае знаёмства. А калі гаварыць, што ён з Украіны, што ён земляк таго ж Вадзіма Зайцава і што ўвогуле сілавікі ў нас чамусьці не беларусы, то тут могуць быць толькі два адказы на гэтае пытанне. Першы адказ, самая вялікая пагроза для дыктатур, гэта заўсёды тыя, хто кіруе сілавымі ведамствамі. І калі яны не нарадзіліся ў Беларусі, яны самі асабіста не могуць ніколі прэтэндаваць на прэзідэнцкую пасаду. І магчыма з гэтых вось меркаванняў Аляксандра Лукашэнка так мэтанакіравана прызначае на сілавыя ведамствы толькі тых, хто не нарадзіўся ў Беларусі. Ну, ці амаль толькі тых, хто не нарадзіўся ў Беларусі. Ну, а другая прычына, гэта сапраўды, што гэта людзі, якім наша краіна, наш народ, наша культура, наша гісторыя не з'яўляюцца роднай, і яны такія па вялікім сэнсе наёмнікі ў сённяшняй улады.
Мяркуе Святлана Калінкіна. Дарэчы, былы кіраўнік памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі аднойчы ўжываў беларускую мову, калі рабіў даклад пра мяжу ў палаце прадстаўнікоў у 2010 годзе. Ці можна чакаць, што новы кіраўнік таксама будзе ўжываць беларускую мову? Мячаслаў Грыб так пракаментаваў сітуацыю.
Людзі, якія не маюць сваіх каранёў от тут, на нашай зямлі, ну, бацькоў, родных, самых настаящых каранёў, імі лягчэй кіраваць. Яны больш паслухмяныя. Яны зробяць усё, што ім даручыць. Калі чалавек тут не нарадзіўся, не рос, не выхоўваўся, то ён і не ведае гэтай беларускай мовы. А вучыць спецыяльна беларускую мову, канешне, вывучыць можна, гэта не цяжка. Але ён, мяркую, наўрад ці будзе вучыць, калі на гэтай мове не размаўляе кіраўніцтва краіны. Рачкоўскі ж беларус, здаецца. Ён тут рос, нарадзіўся, вучыўся. Можа, і беларускую школу канчаў у свой час. А калі чалавек тут не рос, не выхоўваўся, ну, наўрад ці ён будзе займацца гэтай справай.
Такім чынам, Мячаслаў Грыб пракаментаваў прызначэнне новага кіраўніка памежнага камітэту Аляксандра Баечкі, які паходзіць з Украіны і вучыўся ў Расіі. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта Пэр Кромвел пракаментаваў адстаўкі беларускіх сілавікоў і заяву таксама Аляксандра Лукашэнкі пра тое, што сродкі супрацьпаветранай абароны Беларусі бачылі самалёт, але пашкадавалі яго. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Кіраўнік шведскай кампаніі «Студія Тотал» Пэр Кромвел – адзін з арганізатараў палёту, падчас якога над Івенцом і Менскам былі раскіданыя плюшавыя медведзікі з плакатамі «Абарону свабоды слова». 2 жніўня ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» Пэр Кромвел назваў поспехам акцыі тое, што былі адправлены ў адстаўку кіраўнік камітэту памежных войскаў Рачкоўскі і камандуючы сіламі супрацьпаветранай абароны Пахмелкін. Адстаўкі такіх высокапастаўленых вайскоўцаў затачэння Лукашэнкі можна лічыць для нас поспехам, бо мы імкнуліся максімальна затурбаваць рэжым, і гэта нам удалося, мяркуе Пэр Кромвел. Пры гэтым арганізатар палёту не думае, што толькі Рачкоўскі і Пахмёлкі нясуць адказнасць за тое, што сістэма абароны паветранай прасторы краіны выявілася дзіравай. Мне цяжка сказаць, хто адказны, але калі наш самалёт здолеў пралецець без праблемаў туды і вярнуцца, то нехта за гэта мусіць адказваць. Магчыма, гэта могуць быць і кіраўнікі памежнікаў ды супрацьпаветранай абароны, але выглядае неверагодным, што толькі гэтыя два чалавекі адказныя за інцыдэнт. Александр Лукашенко ў сваёй прамове 26 ліпеня паведаміў, што шведскі самалёт беларускай вайскоўцы нібыта засеклі ў паветры, але не сталі збіваць з пэўных меркаванняў. Я спытаў у Пэра Кромвела, ці гэта на ягоную думку магчыма. Мне цяжка адказаць дакладна, так гэта ці не. Я ў гэтым сумніваюся, бо відавочна, што лепш для іміджу Лукашэнкі было сказаць, што яны нібыта бачылі самалёт, але, маўляў, паўплываў чалавечы фактар і каманда не спрацавала. Думаю, для ягонага іміджу было б горш прызнаць, што самалёт не заўважылі. Таксама Пэр Кромвел паведаміў, што дагэтуль ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі не выйшаў з ім на кантакт. Два тыдні таму швед апублікаваў адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі, у якім прапанаваў прыехаць у Беларусь і распавесці, як удалося падмануць памежнікаў і часткі супрацьпаветранай абароны. Адзіныя, хто за мной кантактаваў, гэта беларускія праабаронцы, якія непакояцца справамі Сурапіна і Башарымова, а ўлады маўчаць, сказаў Пэр Кромвел. Маладога журналіста Антона Сурапіна з 13 ліпеня ўтрымліваюць у СІЗА КДБ паводле абвінавачвання ў спрыянні групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. Перад затрыманнем Сурапін паведаміў, што следчыя КДБ цікавіліся, адкуль ён узяў здымкі плюшавых мядзведзікаў, якія размясціў на сваім сайце. 2 жніўня маці Сурапіна Алена паведаміла, што Антона напярэдадні наведала адвакатка, ад яго мае прыйсці ліс, пачуваецца ён нармальна. Але падрабязнасцяў справы маці не ведае.
Держыцца, надеецца, што скора все решыцца. Если нічого хорошего не последует за это, день. Завтра поеду передачу передавать. Ждем, видите, они тянут что-то, не знаю. Проверяют, может, еще что.
С 6 ліпеня ў СІЗА КДБ трымаюць і менскага рыэлтара Сергія Башарымова. Паводле адной з версій, Башарымаў дамовіўся са шведамі аб арэндзе кватэры ў цэнтры Менску. Абвінавачваюць рыэлтара, як і журналіста, у спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы групай асобаў. Ірына Лагойка, якая сябруе Сергеем Башарымавым, кажа, што адстаўкі Рачкоўскага і Пахмелкіна пакуль ніяк не паўплывалі на становішча Сергея. Ірыне вядома, што час ад часу Сергея наведвае адвакат і ад яго прыходзяць лісты.
Пісьма, да, ну, как бы, понимаете, как пісьма, это же просто там такое, што нормально, там, што передаць, например, или ещё что-нибудь такое.
Нагадаю, што нягледзячы на звальненне сілавікоў, застаюцца ў зняволенні двое беларускіх грамадзянаў, якія адказваюць за шведскі палёт. І неўзабаве пра яшчэ адну навінку. Слухайце інтэрв'ю «Свабоды» з брытанскім журналістам, які кажа, што замест плюшавага мядзведзя ён скінуў кніжку. Кніжку пра беларускі рэжым. Ну, а зараз званок нашага дасведчанага слухача.
Я служил в радиотехническом полку в Латвии. Это, правда, было очень давно. Вот. И я работал на локаторе старшим оператором. Так вот, низколетящие цели локатор не берет, потому что лепесток, излучаемый локатор, приемопередающей кабиной, он упирается либо в неровности поверхности земли, либо в строения какие-то. Вот, поэтому возможен был полет шведского самолета. Шведы подготовили этот полет по алгоритму. Алгоритм дает определение. Это заранее составленная программа действий, в которой все предусмотрено. Отлично подготовились и шведы и набросали медведчиков, разбросали над венцом и на крайними. Почему он уволил этих генералов? Несправедливо. Они не виноваты. Возможно, самолет стал потому, что здесь нарушаются права и свободы человека. Запрещены митинги, собрания, шествия. Несправедливые все фальсификации выборы, парламент и президентские выборы. Если бы было все Беларуси демократично, полета не было. Значит, виноват только один человек. Это Лукашенко. Он должен подать в отставку.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. Намесніца дырэктара інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» арганізацыі, якая абараняе правы беларускіх вязняў, Алена Красоўская знайшлася на Акрэсціна. Пра яе знаходжанне дома не ведалі больш за суткі. Сёння Красоўская сустрэлася з адвакатам і паведаміла, што яе затрымалі каля дому і склалі пратакол за нецэнзурную лаянку. Паведамляе Алена Струве.
Алена Красовская рассказала своему адвокату, что до яе подошли двое сотрудников милиции и, не тлумачивши причины, пропоновали проехать разом с ними. Красовскую доставили у опорный пункт, где на яе склали протокол за нецензурную лаянку. И она так само рассказала, что под час складания протокола участковый милициант кудысь телефоновал и удокладнял, что ему робить далей. Потом супрацовницу платформы доставили у турму на Акрэсціна, где она находится до этого часа. Алена Красовская поведомила своему адвокату, что стан здоровья у яе задовольняющий, скаргал на умовы утримания нема. Керавник платформы Андрей Бондаренко так потлумачил обвинувачение на адрес Красовской.
Что касается, пугается Алена матом или нет, я хочу сказать, что она обычная. Хороший и добрый человек, поэтому на улице или в общественном месте, по крайней мере, я такого еще не слышал ни разу. Согласно процессуального законодательства, в течение 48 часов ее дело после задержания по административному правонарушению, ее административное дело должно быть передано в суд. Сегодня в 16.00 истекают 48 часов.
Меркуется, что Алена Красовская выйдет на волю завтра.
Я дадам, што Алена Красоўская скончыла Менскае медычнае вучылішча, яна працавала сястрой у анкалогіі ў Бараўлянах, а таксама сястрой у рэспубліканскім турэмным шпіталі ў Менску. Ад мінулага году яна працуе ў арганізацыі «Платформа», якая абараняе правы вязняў. Сярод праектаў, якімі непасрэдна займаецца Алена апошнім часам, несправядлівы прысуд. Гэта маніторынг несправядлівых прысудаў, якія вынесеныя судамі ў Беларусі. Пра становішча вязняў яна ведае з першых крыніцаў, паколькі зняволеным быў яе муж. Сёлета вясной ён памёр у калоніі ў Навасадах пры загадкавых абставінах. Ну а Наста Палажанка, якой сёння споўнілася 22 гады, у свой дзень нараджэння разам з адвакатам паехала ў калонію да свайго жаніха Змітра Дашкевіча. Змітр хворы на пнеўманію. Сёння адвакату дазволілі яго адведаць. Вось што распавяла Наста Палажанка.
Размаўлялі яны, стан здароўя задавальняючы, ён сябе пачувае нармальна. Ён яшчэ знаходзіцца ў медчасцы, так асабліва навінаў нават няма. Высыпаецца там, піша, што спіць там дзень, ноч, пасля всіх відаць ізалятараў.
Навіны з жыцця іншых палітвязняў пазней у эфіры «Свабоды». З вамі Радыё «Свабода», асноўныя тэмы дня. Замест звольненага Ігара Рачкоўскага старшынёй дзяржаўнага памежнага камітэту прызначылі палкоўніка Аляксандра Баечку. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта «Пэр Кромвал» лічыць поспехам акцыі адстаўку беларускіх сілавікоў. Брытанскі журналіст Джон Спыні выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым. Сярод іншага ён падае сваю ацэнку расследавання справы тэракту ў менскім метро. Праваабаронцу Алену Красоўскую затрымалі нібыта за нецэнзурную лаянку. Яна знаходзіцца на Акрэсціна. Красоўская змагалася супраць несправядлівых прысудаў у Беларусі. Толькі праз 4 дні ад пачатку алімпійскіх гульняў у скарбонцы зборнай Беларусі з'явілася першая ўзнагарода. Джон Суіні, аўтар скандальнага рэпартажу BBC з Беларусі пра катаванні і парушэнні падчас следства і суду аб выбуху ў менскім метро, выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым пад назвай «Big Daddy Лукашэнка тырантов Беларусь». Это значит «Батька Лукашенко – тиран Беларуси». Сярод іншага, Джон Суіні резко скритикував Інтерпол за підтримку офіційного беларускага розслідування теракту. З автором публікації погутарив Валер Каліновський.
Журналіст BBC Джон Свіні побывал у Беларуси праз некалькі месяцев пасля покарання смертью Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, осудженных за теракт у Менском метро. Он приехал без официйной аккредитации МЗС, працавал потаемно. Усведомлял, что его могут затримать и депортовать, але гэтага не здарылася. У часе командировки Джон Свіні навідав Витебск и сустрався с маці одного з осудженных за Менский теракт Любовью Ковалевой. З кем еще гутарил британский журналіст, он казать отмовляется. Пасля поездки Джон Свіні зрабіў для BBC перадачу пра Беларусь для праграмы «Катаванні ў 21-м стагоддзі», якая была таксама размешчаная на сайте BBC. Апрача таго, Джон напісаў артыкул «Катаванні 21-га стагоддзя. Жыццё пад апошняй дыктатурай Еўропы» у газету «Індэпендэнт». Падрыхтаваў тэлеперадачу, якая пойдзе ў эфір у гэтыя выходныя, і напісаў кнігу.
Яшчэ я напісаў кнігу, яна называецца «Big Daddy». Гэта кароткая кніга на 25 тысяч слоў пра Лукашэнку, тырана Беларусі. Яе прадаюць на Амазоне. «Big Daddy» – гэта значыць «бацька». Лукашэнка называе сябе «бацькам», што я па-ангельску пераклаў як «Big Daddy». Зараз гэтую кнігу перакладаюць на расейскую мову, а пакуль што яна даступная толькі па-ангельску. Яна каштуе 2 фунты.
Джон Свіні сказаў, што добра інфармаваны пра інцидент з плюшевыми медведями, яких у липені скинули на Беларусь шведские пилоты.
Я ж покинул моего плюшевого медведика дома. Я не скидал плюшевого медведя. Я скинул книжку.
У кнізе даволі падрабязна апісана, як Джон Свіні ажыццявіў сваю паездку ў Беларусь, як ён перасякаў мяжу варшаўскім цягніком, хто і як яму дапамагаў, але прозвішчы змененыя. Аўтар напісаў у кнізе прысвячэнне памяці Дзімы Канавалава і Ўлада Кавалёва, застрэленых ў 2012-м.
Гэта кніга пра маю паездку ў Беларусь, пра знікненне палітыкаў, пра разгон плошчы 2010 году і пра выбух у метро, расследаванне якога пакінула сумневы адносна таго, ці не стаяў за бомбай КДБ.
Джон Свіні в інтерв'ю «Свабодзе» адмовіўся казаць, з кім ён сустракаўся ў Беларусі, апрача Любові Кавалёвай, якая і натхніла яго напісаць кнігу.
Я мяркую, што яна вельмі незвычайная, адважная жанчына, і тое, што яна мне распавяла, што яе сын і Дзіма Канавалаў невінаватыя, гучыць пераканаўча. Я не ведаю, я не быў там, але, на маю думку, доказы, якія прадставілі ўлады, не вытрымліваюць крытыкі. У іх поўна непаразуменняў. І я не магу зразумець, чаму міжнародны службовец, генеральны сакратар Інтэрполу Рональд Нобл становіцца на бок паліцэйскай дзяржавы. Так што мае пытанні да яго застаюцца. Маё пытанне простае. Ці магчыма, што ўлада і Дзіму ў ізалятары КДБ ў амерыканцы катавалі? І яны маглі прызнацца ў тым, чаго не рабілі. Ці магчыма гэта? І да гэтага часу ў мяне няма адказаў на гэтае пытанне.
Спадар Свіні зазначыў «Свабодзе», што адказ Інтэрпола на ягоны артыкул яго зусім не пераканаў. У яго засталіся пытанні да Роналда Ноубла, які ў траўні 11-га падтрымаў афіцыйную пазіцыю Менску ў справе аб выбуху ў метро. Джон Свіні паведаміў, што ён накіраваў у Інтэрпол шэраг важных пытанняў у гэтай справе і ўсё яшчэ чакае адказаў. Джон Свіні прызнаўся, што хацеў бы яшчэ раз прыехаць у Беларусь і перакананы, што тут яго будзе чакаць цёплы прыём.
Дадам, што Джон Свіні працуе на BBC з 2001 году, а да таго 12 гадоў быў рэпартэрам выдання «Абсервер». Ён асвятляў войны, паўстанне і рэвалюцыі ў 60 краінах, у тым ліку ў Чачні, Босні, Алжыры, Зімбабве, спрыяў вызваленню сямі несправядліва асуджаных. Ён лаўрэат шматлікіх журналісцкіх прэміяў. Нагадаю, што яго кніга «Big Daddy» «Бацька» па-ангельску прадаецца праз інтэрнэтавы партал «Амазон» і перакладаецца на расійскую мову.
Бацькі Лапіцкія 8 год змагаліся за беларускую клясу для свайго сына, а цяпер Янка Лапіцкі можа стаць апошнім беларускамоўным школьнікам у Жодзіна. Пра гісторыю і вынікі сваёй барацьбы сям'я Лапіцкіх распавядае ў праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александры Данько пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». До 5 жніўня палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы і грамадзяне маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў ва участковыя камісіі. Паводле ЦВК камісіі будуць сфармаваныя не пазней як 8 жніўня. Падрабязнасці пра падзеі гэтага этапу выбарчай кампаніі высвятлялі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Пра сітуацыю на Гарадзеншчыне паведамляе Міхал Карневіч.
Актывістка партыі АГП з Гораднія Александра Васілевіч кажа, што калегі па партыі вылучылі ва участковыя камісіі 20 сваіх сябраў. Прычым толькі па той жа акрузе, дзе апазіцыйны кандыдат плануе ісці да канца. Васілевіч лічыць, што гэта дастаткова, каб пераканацца, як улада ў гэтым разам збіраецца правесці выбары, бо фальсіфікуюць іх, паводле Васілевіч, галоўным чынам на ўзроўні участковых камісій.
І калі там застанецца адзін паўлатны кандыдат, то я лічу, што будзе вельмі празрыста, няма сэнсу там назіраць, акрамя хіба самой численнасці, то есть была ли явка.
Ад партыі БНФ у горадні таксама вылучаюць 20 сябраў ва участковыя камісіі. Праўда, паводле кіраўніка гарадской арганізацыі Вадзіма Саранчыкова, ім усё роўна, на якіх участках будуць іхнія сябры. Бо на этапе галасавання ўсе кандыдаты ад гэтай партыі будуць здымацца.
Ад гэтага мы чакаем двух вынікаў. Першае, а, праверка на тое, ці включыць, ці не включыць нашых людзей. І б, это той досвід, які включаныя людзі атрымаюць пасля працы камісіі. Бо нават, калі фармавалася апошняя камісія, акруговая, то адным з асноўных крытэрыяў, які агучыў, Был досвід працы ў папярэдніх камісій. І гэты досвід варта было патрымаць.
А вось у ініцыятыўнай групе прэтэндэнтаў кандыдаты ад кампаніі «Гавары праўду» Змітра Бандарчука, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах да канца, найболей турбуюцца пра тое, як трапяць іхнія людзі ў склад участковых камісіяў. Кажа сябра ініцыятыўнай групы Яўген Грыгенча.
Пускай бо там 10 чалавек іхіх, ну як кожнага кандыдата па аднаму чалавеку, кожнай з участковай камісіі, і ўсё, і людзі тады будуць верыць, і бо ўсё понятна. Прозрачно, когда включают только того, кого им надо, это извините.
Прэтэндэнты на дэпутацтва з Берасцейшчыны па-рознаму ставяцца да вылучэння сваіх прадстаўнікоў ва участковыя камісіі. Падрабязней Павел Канстанцінаў.
Кіраўнік Берасцейскай абласной арганізацыі АГП Уладзімір Вуяк кажа, што партыя будзе вылучаць сваіх прадстаўнікоў у гэтай камісіі ў тых акругах, дзе рэгіструюцца кандыдаты-спікеры.
Голоса считают именно на участках. Мы будем выдвигать партийным механизмом наших членов организации на тот округ, в те участковые комиссии, где идет наш кандидат. На сегодняшний день еще число мы не можем назвать, мы сейчас работаем в этом направлении. Большой долей вероятности, что не включат наших членов в участковые комиссии. Участковые комиссии – это вот именно там и происходит фальсификация выборов.
Прэтэндэнт на дэпутацтва ад партыі БНФ у Пінску Алесь Раманович кажа, што вылучае на ўчасткі тых людзей, на якіх не змогуць аказаць ціск улады.
Будзем падаваць 4 чалавек. Мы падаем людзей, якія не залежаць. Ну, ці то пенсіянеры, адзін фермер будзе. На іх ціск вельмі цяжка аказаць. Калі на прэзідэнцкіх выбарах я была мінулы раз у камісіі, я зафіксаваў вельмі шмат парушэнняў і супрацоўнічаў з АБСЕ. Но я думаю, гэты досвід яны ўлічаць і проста не будуць уключаць больш людзей.
Баранавіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавус, які зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу, кажа, што сваіх людзей у камісіі не будзе вылучаць, каб не падстаўляць. Згарнуў спадар Чарнавус і збор подпісаў. Кажа, што падаваць іх не будзе.
Просто ўжо сытыя. Потом на другіх выбарах у мяне пятерых соседей подставили, что они недостоверные подписи поставили. Даже подавать их не буду.
Мікола Чарнавус вырашыў змяніць далейшую тактыку. Збор подпісаў ён скарыстаў, каб пастаяць з пікетам, а вылучацца ў кандыдаты будзе партыйным механізмам ад партыі БНФ.
А зараз пра маршрут новага падарожжа свабоды.
Чым слаўнае мястэчка Дараганава? Як можна прымусіць раённую адміністрацыю выконваць свае абавязкі і што такое дзіцячае гета? Пра ўсё гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у Дараганава, што ў Осіповіцкім раёне.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Дараганава не ў забаве, ну а зараз больш званкоў на свабоду.
Уважаемая Рада Свобода, почул в звоночках, что одну женщину, вашу слухачку, покарали штрафом за то, что она нібито лаялася матом. А ось у нас у Бобруйску наша милиция своих людей не карает за то, что не лаются матом. Я лечился, коли это можно назвать лечением, у Марзоновской больницы города Бобруйска. И в палате лежал хаурусник милиции на взору, який бритко каждый день лаялся и размахивал руками. Один раз облаял похабными словами и мне. Вось уже каля года пишу скарги, каб покарали брюкослоўца, але ён у милиции свой человек. Спочатку отписали, что он сапраўды лаялся, але срок давности прошел. Коли после моих дальнейших скаргов со сроком давности у милиции не трималося, то они мне уже отписывают, что я не лаялся. Вот с вами вся правда этой улады. Владимир Гайдукевич, город Бобруйск.
Представники правоохранительных организаций на минулом тыдне накировали суместный зворот на имя генпрокурора РБ Александра Канюка и старшини Верховного суда Валентина Сукава с просьбой об встрече с метой обмеркования ситуации с незаконными затриманиями громадских активистов. Вот это хороший шаг. И не просить только надо, а требовать прекращения незаконных действий по отношению к гражданам РБ, какой бы позиции они ни придерживались. Это конституционное право каждого, а генпрокурор и председатель Верховного суда обязаны это право защищать и надзирать за его соблюдением, даже без указки кого-либо. Иначе они пешки в преступной игре, и это должно найти отражение в международных правозащитных организациях. Надо с этим, наконец, беспределом начинать активную борьбу. Виктория.
В суде Московского района находится мое дело по сносу. По моему заявлению в исполком подали 58-му указу, значит, исковое заявление о выкупе. Судья два заседания провела и ничего не рассматривает. Я пошла в управление юстиции, меня обхамили, обругали новый начальник управления юстиции. Это просто ужас. Люди в шоке. И все работники в шоке от такого начальника. То есть никаких мер не принимается. Любое слово против судьи считается наказуемо чуть ли не до избивания. Такие криминальные действия по отношению ко мне, я считаю, должны быть наказуемы. Но никто этим не собирается разбираться. Два заседания проведено, ни одного протокола заседания не составлено. То есть просто-напросто издевательство над человеком производится. И это совершенно все безнаказанно делается.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Каментаваць гарачыя тэмы можна таксама на сайте свабода.орг і праз нашы суполкі ў сацыяльных сетках. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Замест звольненага Ігара Рачкоўскага старшынёй дзяржаўнага памежнага камітэту прызначылі палкоўніка Александра Баечку. Арганізатар палёту над Беларусю шведскага самалёта «Пэр Кромвал» лічыць поспехам акцыі адстаўку беларускіх сілавікоў. Брытанскі журналіст Джон Спыні выпусціў электронную кнігу пра беларускі рэжым. Сярод іншага ён падае сваю ацэнку расследавання справы тэракту ў менскім метро. Праваабаронцу Алену Красоўскую затрымалі нібыта за нецэнзурную лаянку. Яна знаходзіцца на Крэсціна. Красоўская змагалася супраць несправядлівых прысудаў у Беларусі. Толькі праз 4 дні ад пачатку алімпійскіх гульняў у скарбонцы зборнай Беларусі з'явілася першая ўзнагарода.